synny. Paun lakko alkaa 11. marraskuuta ja koskee noin 9000 työntekijää.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio suorana Helsingin keskustakirjasto Oodista. Minä olen Tuukka Pasanen, hyvää perjantaita. Ja tänään täällä Kulttuuri-Ykkösen kisastudion vakiovieraina ovat kosmologi Kari Enqvist, strategiaekonomisti Heikki Pursiainen sekä päätoimittaja muotiasiantuntija Mirva Saukkola. Erinomaisen jopa häikäisevän valoisaa marraskuuta teille.
Kiitos. Samoin.
Kiitos.
Kysytään heti alkuun tästä marraskuusta, että tiedättekö te mitä sana marras tarkoittaa?
Kuolemaan kai se viittaa.
Kuollut tai kuolema, joku tämmöinen juurihan sillä on.
Kyllä, se on just näin. Eli marras tarkoittaa todella kuolemaa tekevää ihmistä tai vainajaa. Ja se on lainautunut Suomeen indo-iranilaisen kantakielen sanasta mrtas, joka taas polveutuu indo-eurooppalaisen kantakielen sanassa mrtos, jonka juuri on kuolemaa tarkoittava mer. Ja tästä on tullut myös sanat mori ja näin edespäin.
Olisin voinut melkein arvata.
Kyllä, erinomaista. Siihen infopaljaukseen ei tarvitse jäädä sen pidemmäksi aikaa.
Etymologialla sisään,
kyllä. Mutta tässä nyt kun kuoleman kuukauteen olemme astelleet, niin ajattelin itse tuossa sitä, että kiire on sellainen asia, joka usein leimaa suomalaisia syksyllä. Jotenkin tuntuu siltä, että kesällä ollaan jotenkin rennosti ja sen jälkeen siitä lähdetään paukuttamaan äkkiä asiat pinoon, jotta päästään tämmöiselle joulurauhalle. Niin, mitä te ajattelette siitä? Lisääntyykö kiire Suomessa jotenkin syksyllä?
No vaikea sanoa. Itse asiassa meillä oli tässä juuri ennen lähetystä keskustelu siitä, mitä hirveä kiire on ollut, eikä ehtinyt edes lounasta syödä ja muutenkin on ollut rankkaa, mutta jotenkin tuntuu siltä, että kiireestä on tullut sellainen niin kuin välttämätön paha. Et vielä joskus 1980-luvulla, kun puhuttiin juppikulttuurista, niin silloin oli kauhean hienoa, että on kiire, että sitten on tärkeä ihminen, joka kiirehtii palaverista toiseen ja suurimmalla osalla ihmisistä oli kuitenkin sen verran joutilaat oltavat, että ehti tosiaan ne lounaat syödä ja ehti mennä iltakävelylle ja mitä sitten mielessä olikin. Mun nykyään, jos joku kysyy sitä, että mitä kuuluu ja joku sanoo, että kauhea kiire, niin se on enemmän tai vähemmän vähän pitkästyttävää. Se on vähän sellaista, niin kuin, että tell me something I don't know, että meillä kaikillahan on kiireet, mutta älä vie mun aikaa vaivuttamaan sun kiireestä.
No on ehkä kyllä vähän samalla linjoilla, että musta kans tuntuu, että se on vähän semmoista poseerausta myöskin se, että nyt on kauhea kiire. Ja tähän näkyy erityisesti usein just eläkeläisille, jotka niin kuin vakuuttelee sitä, että he ei ole kuin ollenkaan toimettomia, vaan heillä on aivan hirvittävä kiire, vielä kovempi kiire kuin töissä. Mutta siihen on ehkä yksi selitys, joka mua vanha rouva joitain vuosia sitten mulle sanoi, että mulla Stockmanilla oli semmoinen eläkeläinen sanottakoon. Ihmiset aina sanoo, että meillä eläkeläisillä on kova kiire, niin se johtuu vain siitä, että me liikutaan niin hitaasti. Et sekin voi olla yksi selitys tähän.
No en mä osaa sanoa, miten tämä kiireen kulttuuri on muuttunut. Oma elämä on sillä tavalla kehittynyt kiireisempään suuntaan, tuolla niin kuin virkamiesuran aikana, niin olihan silloinkin kiireitä, mutta onhan tämä yrittäjän arki kyllä huomattavasti kiireisempää. Omalta kohdat voin sanoa, että koska tällä hetkellä, niin kuin viime vuonna oli käynnissä ahdistava kirjaprojekti, joka ei meinannut oikein käynnistyä, ja se painosti kovasti. Nyt kun on vain nämä tavalliset työt, niin on oikeastaan semmoinen lepposa fiilis, verrattain lepposa.
Eli ei ole ainakaan mitään semmoista kiireen tuntua.
No on, mutta ei ole sellaista niin kuin ahdistavaa, että mä en tule selviämään tästä koskaan, eikä tunnelin päässä ole valoa tuntua.
Itse arvelisin, että se mikä on ehkä muuttunut on se, että kaikki työt, toimenpiteet on muuttunut semmoiseksi niin kuin sirpaleiseksi. Se on niin kuin internet osaltaan tuonut tänne, että se työpäivä, se jaksottuu pikkuruisiin osiin ja se ehkä tuo mukanaan sen kiireen tunnun.
Hmm.
Ja osittain myös ehkä se, että me ei osata hirveän hyvin enää sanoa ei. Eli toisin sanottuna, tällä hetkellä monilla ihmisillä niin on koko ajan se kännykkä mukana. Ja siinä ennen nukkumaan menoa vielä katsotaan, että olisiko tullut jotain työ meille. Ja kun mä oon niin hurjan tärkeä, että mua saatetaan tarvita tässä kello 21.55 vastaamassa näitä, niin siinä on saattanut tulla myös sellainen niin kuin kiireen lume.
Ja siis onhan tämä niin kuin tietysti tämä viestintäteknologia niin jotenkin tunkeutuu kyllä arkeen, koska täytyy katsoa paitsi mailit, niin myös Slack, Messenger, WhatsApp, mainitsinko joka, ei kyllä Twitterin yksityisviestit myös. Että tässä on niin kuin 7 kanavaa, joita täytyy käydä katsomassa ennen kuin voi niin kuin julistaa päivän päättyneeksi.
Mutta sehän on ihan järjetön tulva tavaraa, mihin pitää jotenkin reagoida. Tuntuuko se siitä?
No kyllä, ja siis tietysti sit tässä on vain nämä yksityiset kanavat, että luonnollisesti sitten niin kun tämmöisen mediayrittäjän niin täytyy myös jatkuvasti seurata, mitä somessa tapahtuu näin niin kuin julkisella puolella. Ja sitten pitäisi vielä kirjoittaa jutut ja myydä ne ja näin. Että kyllä tämä ihan tämä sirpaloituminen, niin se on niin kuin jotenkin niin kuin hyvin konkreettista. Siis että oikeasti niin kuin se näyttöruutu, mitä katsoo, niin on sirpaloitunut niin kuin 10 eri osaa, joita kaikkea täytyy jollain tavalla edistää ja seurata.
Mä oon välillä miettinyt sitä, kun musta on itsestäni sangen välillä hämmentävää se, että viestejä tulee niin monesta eri kanavasta. Että on tosiaan ihan tavallinen kännykkä, on sit vanhan ajan tekstiviesti, sitten on nämä kaikki mahdolliset, tietenkin sähköposti, Messenger, WhatsApp, ja sitten mä en ikinä muista, että mitä kautta muuhun oltiin yhteydessä. Välillä mä haaveilisin, että kun mä tuun kotiin töistä, niin eteismatolla odottaisi joku kauniisti käsin kirjoitettu kirje, sellainen, missä olisi postimerkki liimattu huolella ja joka olisi kaunista kirjepaperia. Mutta sitten toisaalta en halua postia nyt kritisoida, tiedän, että työntekijöillä on hankalaa, mutta kiitän tässä lähetyksessä erästä ystävääni, että se oli ihanaa, että ajattelit mua silloin ennen ystävänpäivää ja mä sain sen sun ystävänpäiväkorttisi viime viikolla. Kiitos.
Siinä on just sitä kiireetöntä kommunikaatiota.
Kyllä. Hyvät kuulijat, sekä kiireestä että muistakin asioista voitte osallistua tähän lähetykseen WhatsAppin välityksellä numero 0445144800. Sinne voi laittaa viestejä. Tänne tulikin jo heti joku. Kiire oikeasti lisääntynyt, kun työt siirtyy puhelimen kanssa kotiin ja vapaa-ajalle, juuri tämä, mistä tässä puhuimmekin. Tästä vielä ehkä yksi kysymys, vaan kun tein tämän huomion tästä kiireestä, vaan ehkä eilen oli mahdollisuus käveleskellä kaupungilla. Ja kiinnitin huomiota hitaasti tuikkien syttyviin katuvaloihin ja mietiskelin siinä, että eipä ole hetkeen aikaa ollut tällaista niin kuin leppoisaa kävelyä. Ja siinä kun tarkkailin muita ihmisiä, jotka silloin siinä kohtaa juoksivat vielä ratikoihin ja muualle, niin mietin, että kenen etu on se, että meillä on kiire ja mihin meillä oikeastaan on kiire? Jos siis on.
Niin, tämä on tietysti kyllä, tämä kiire on silleenkin myös osin sisäsyntyinen, että se on meidän tapamme reagoida. Ehkä tietysti on osaltaan sekin, että me eletään eräänlaisessa kilpailuyhteiskunnassa, jossa me kaikki markkinoidaan itseämme ja työtämme ja sillä lailla täytyy vähän niin kuin aina olla ensimmäinen. Et kun sanoo, että tässä puhuttiin sitä, että kun on kaikki nämä erilaiset kommunikaatiokeinot, joista suurimmassa osassa itse en ole mukana ollenkaan. Ja sitten sanotaan, että pitää katsoa, niin voi kysyä, no miksi pitää?
Me odotetaan sitä toinen toiseltamme. Eli siis että ne kaikki ihmiset, jotka on siellä viestintäkanavissa, ne kaikki yhteistyökumppanit ja työkaverit, niin ne odottaa niin kuin nopeaa vastausta ja sitten itse vastavuoroisesti odottaa heiltä nopeaa vastausta. Niinpä syntyy tämmöinen niin kuin hyvin nopean kommunikaation taloustieteellä sanoisi tasapaino, mikä meillä on.
Mutta toisaalta tästä on tullut myös sellainen 24/7 yhteiskunta. Mä mietin tänään juuri, huomennahan vietään pyhäinpäivää, ja mä mietin tänään juuri, että aikaisemmin piti aina miettiä ennen pyhiä, että mitä ostan kaupasta, valmistaudun oikein kunnolla, mietin tarvitaanko kalaa palvelutiskiltä, tarvitaanko lihaa, mitä vihanneksia. Ja nyt olin miettimässä sitä jo siinä mielessä, että se oli niinku juurtunut jotenkin selkärankaan, niin että ennen pyhiä pitää miettiä tämä. Kunnes sitten aamulla pläräsin Hesaria ja siinä oli paikallisen City Marketin mainos 24/7 auki joka päivä, jolloin tajusin sen, että siitäkin on tullut sellainen, että koko ajan voidaan juosta ja kipittää ostoksilla, tehdä kaikkia asioita. On sitten päivä tai yö, on pyhä tai arki, eli toisin sanottuna koskaan se kiire ei tavallaan pysähdy.
Toisaalta sitten niin ei tarvitse juosta niin kuin, silloin perjantai-iltana niin sinne kauppaan kauhealla vauhdilla töiden jälkeen, koska tietää, että kahteen päivään ei pysty ostamaan mitään. Että kyllä mä koen sen, että palvelut toimii niin kuin, jatkuvasti, niin se kyllä vähentää sitä kiireen painetta omalta kohdalta. En tiedä, miten sitten kaupan työntekijä.
Eikö se olisi hyvä strategia kuitenkin se, että sanoit, että tulee viesti ja odotetaan, että siihen vastataan, että jos ei vastaa, koska sehän niin kuin markkinoi sua henkilönä, jolla on niin tavaton kiire, että et sä nyt ehdit tämmöisiin epäoleellisiin, epäkiinnostaviin tiedusteluihin vastata ollenkaan.
Sä on vähän niin vaikeasti tavoiteltava.
Niin, kyllä, että minulla on nyt tärkeämpää keskustelua tässä Sauli Niinistön kanssa esimerkiksi.
Pitkän aikavälin pyrkimyksenä on luonnollisesti tämä, että kaikkien täytyy tulla paikan päälle, niin kuin jos haluaa puhua mulle, mutta mä en ole vielä saavuttanut
olen,
sitä
olen nostanut markkina-arvoin lakipisteeseen.
Ja mielellään vielä polvilla.
Kiitoksia tästä aiheesta. Siirrytään tässä kohtaa eteenpäin. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä suorana Helsingin keskustakirjasta Oodista. Minä olen Tuukka Pasanen ja tänään vieraina ovat strategiaekonomisti, harhaoppinen liberaali Heikki Pursiainen, kosmologi Kari Enqvist sekä muotiasiantuntija päätoimittaja Mirva Saukkola. Mennään ensimmäisen varsinaisen aiheen pariin. Heikki Pursiainen.
Niin, mä haluaisin keskustella tästä suomalaisen yhteiskunnan konservatiivisuudesta. Eli viime viikolla keskusteltiin ainakin tuolla sosiaalisessa mediassa niin kovasti tästä huumeiden käytön rangaistavuuden poistamista koskevasta aloitteesta. Se keskustelu oli aivan mun mielestä kummallinen, se, aivan kuin olisi seurannut jotain monien vuosikymmenten takasta kauhistelevaa huumekeskustelua. Samaan aikaan käydään tämmöisiä keskusteluja siitä, miten Suomi on kaiken hyvinvointinsa velkaa luterilaisuudelle ja kansallismielisyyden perinnölle. Suvi Virsi keskustelu kirkon erottaminen valtiosta on aivan puolitiessä. Ja ehkä kaikkein kammottavin osoitus tästä on tämä kummallinen Sauli Niinistön ja presidenttien kultti, mikä Suomessa nostaa keskinkertaisen poliitikon yhtäkkiä joskus valtakunnan isäksi. Teivo Teivainen, joka on suosikkihenkilöitä, niin se summasi tämän aika hyvin Twitterissä sanoen, että Suomi vaikuttaa ulkomailta katsottuna joskus esimodernilta paikalta, jonne liberaalit arvot eivät vielä ole juurtunut. Ja uskonnonvapausasioissa Suomi esittäytyy luterilaisena puoliteokratiana. Ja tämä on se kysymys, mistä mä haluan keskustella Teivon innoittamana. Onko Suomi esimoderni, patakonservatiivinen, johtajakultin luonnehtima luterilainen puoliteokratia?
No on, ja ei ole.
Pistä jää enemmän.
Eli sekä että. Se, mikä mua välillä hämmästyttää, Suomessahan on paljon asioita, mitkä on hyvin kehittyneitä. Suomalaisen naisen asema, se on sellainen, mistä voidaan usein olla hirvittävän onnellisia ainakin itse naisena, kun mietin joihinkin muihin maihin verrattuna. Mutta sitten on tiettyjä asioita, jotka hämmästyttävät minua. Esimerkiksi siinä vaiheessa, ennen kuin sukupuolineutraali avioliittolakialoite meni läpi, niin keskusteltiin tosi paljon tästä, että no miten sitten, että voiko ne samaa sukupuolta olevat ihmiset mennä vaikka kirkossa naimisiin. Ja kirkkohäät voi olla kaunis perhejuhla, mä en lainkaan kiistä sitä, ja ihmisille saa olla oikeus siihen. Mutta sitten mä mietin monia muita eurooppalaisia valtioita, vaikka Ranska, jossa se, että sä menet kirkossa naimisiin, niin se on tavallaan kaunis seremonia sille perheelle, mutta se ei ole juridinen. Eli joka tapauksessa joutuu menemään sinne Hotel de Villeen kaupungin talolle ja hoitamaan sen virallisen asian pois, koska kirkolla ei ole ikään kuin tällaisia laillisia valtuuksia johonkin näinkin tärkeään sopimukseen kuin avioliitto, mikä antaa esimerkiksi parisuhteessa ihan toisenlaisen turvan sille toiselle ihmiselle kuin vaikka avoliitto. Ja sitä mä oon joskus välillä hämmästellyt, miten se kirkko tässä juridisesti osuu siihen väliin, että eikö se voi olla tosiaan sitten sitä niin kuin hengellistä asiaa, mitä sen pitäisikin olla, ja sitten taas valtiolla on se mahdollisuus toteuttaa sitä lakia. Mutta sitten toisaalta me ollaan kulttuuri, missä vaalitaan vanhoja juttuja, vaalitaan aika paljon perinteitä. Ja mä vaan odotan, että kun nyt eletään syksyä 2019, että missä vaiheessa alkavat ensimmäiset talvisodan hengessä dokumentit tulemaan Ylen kanavilta. Tuukka osaa ehkä vastata jo tähän.
Ehkä tänään iltapäivänä.
Kaikkea Ylen ohjelmistoa en tunne ikävä kyllä ulkoa, mutta Kari Enqvist.
Niin, kyllä mä kans ajattelen, että kyllä tässä on paljon perää. Ja sehän on ehkä valitettavasti silleen, että meidän hengellinen ilmastomme ja jotenkin se koko perinteys, me ollaan niin kuin Itä-Eurooppaa. Ja meillä on se suuren johtajan semmoinen palvova suhde siihen, että kun tulisi nyt joku suuri johtaja. Mä en tiedä, olisiko tämä jotenkin toisella, oltaisiko me enemmän pohjoismaisia, jos me oltaisiin otettu se saksalainen kuningas ja sitten riivitty siltä pois sen valtaoikeudet ja nyt sitten sillä olisi jotain prinsessoja ja niitä voitaisiin kuvailla tuolla. Ja se niin kuin tavallaan se kiima olisi tyydytetty sillä lailla. Ja Suomihan on myös niin kuin tässä uskonnollisessa mielessä poikkeava, että täällä joka johtuu ehkä osin siitä, että täällä on hyvin vahva se sellainen perinne, tämmöisen niin kuin erilaisten hengen liikkeiden perinne, että on lestadiolaista ja kaikennäköistä viidesläisyyttä. Että se ei ole pelkästään
ja nehän ovat vahvoja.
Ja ne ovat nimenomaan poikkeuksellisen vahvoja verrattuna sitten muihin Pohjoismaihin. Että meillä on kyllä elää tämä tämmöinen vähän niin kuin kummallinen jos nyt ei ihan 70-luku, niin ehkä kohta ollaan vääntymässä sinne 80-luvun alkupuolelle. Kyllä tässä jotain tämmöistä vähän kummallista. Ja muakin hirveästi ihmetyttää se, että on ihmisiä, jotka niin kaipailee Kekkosta takaisin.
Pikku anekdoottina, kun mainitsit nämä herätysliikkeet, niin musta oli hämmästyttävää, että vielä toissa kesän asti ehdottomasti suurin kesäfestivaali olivat suviseurat, kunnes sitten toissa kesänä Helsinki Pride kiilasi niiden ohi, mikä luonnollisesti järkytti joitakin suviseuroissa viihtyviä kansalaisia.
Täältä tuli WhatsAppilla viesti, että AY-liike mukaan tähän listalle. Mietin tässä, kun te puhuitte, että voisiko tätä kääntää mitenkään. Tässähän nyt puhutaan myös tällaisesta jotenkin ehkä Helsingissä tai Etelä-Suomessa vallitsevasta liberaalimmasta ajattelusta. Ehkä nyt jos verrataan vaikkapa lestadiolaisiin tai muualle tuonne muualle, niin voisiko ajatella niin, että Suomi on tällainen niin kuin, nimenomaan moderni edistyksellinen puoliteokratia?
Joo. Vaikea sanoa, että minkälainen on edistyksellinen teokratia.
Tai miksi aina nimenomaan jonkinnäköinen teokratia liitetään vanhoillisuuteen? Mitä jos se onkin tulevaisuuden kuva, että meillä on kaikilla jokin suuri johtaja kaikilla kansallisvaltioilla?
Niin, siis mun mielestä niin kuin se mikä on niin kuin kiinnostava on parikin asia. Toki niin kuin tämmöistä uskonnollista traditioa on monessa muussakin maassa, mutta Suomessa se nimenomaan niin kuin kanavoituu tähän niin kuin valtion kautta. Että meillä vaikka ihmiset on oikeastaan Suomessa niin kuin huomattavasti vähemmän uskonnollisia varmaan kuin monessa maassa, niin silti se kaipuu siihen niin kuin nimenomaan tähän kirkon ja valtion liittoon, tähän niin kuin puoliteokratia on niin kova, että tämä niin kuin mua ihmetyttää. Ja toki, niin kun, eli sä ajattelet niin, että tämä niin kuin tämmöinen johtajakultti, niin se on tulevaisuuden juttu ja Suomi on vaan niin kuin...
Heitin sen yhtenä mahdollisuutena.
Että se on vaan vähäksi aikaa jotenkin niin kuin laantunut muualla ja Suomi sitä ei ole tapahtunut ja nyt se on taas tulevaisuuden trendi.
Kaikki mahdollista.
Se, mikä on myös mielenkiintoista, kun puhutaan Suomesta, niin musta tämä koko teema liittyy vahvemmin suomenkieliseen Suomeen. Et jos ajatellaan vaikka, kun Tuukka mainitsi tämän, että olemme nyt Helsingin ytimessä, olemme Etelä-Suomessa, mutta jos ajatellaan vaikka Pohjanmaata, niin siellä esimerkiksi suomenkielisellä Pohjanmaalla herätysliikkeet voi todella vahvasti, ja siellä on tietyssä suhteessa ollaan hyvin konservatiivisia arvopohjaltaan, kun sitten taas esimerkiksi ruotsinkielisellä Pohjanmaalla vastaavaa ilmiötä ei näy. Ja esimerkiksi sanotaan, että jos puhutaan vaikkapa maahanmuuttajien kotouttamisesta, niin se on onnistunut siellä melkein paremmin kuin missään muualla. Ja sitten kun miettii suomen kieltä, mä joitakin aikoja sitten luin erikoisen kansainvälisen artikkelin, missä puhuttiin kirosanojen ominaislaadusta. Ja erikoista oli se, että suomen kielessä hirveän monet niistä liittyivät juuri tähän jumalasuhteeseen. Sen sijaan, että ne olisi liittynyt vaikka seksuaalisuuteen tai väkivaltaan tai johonkin muuhun, niin ne liittyivät hirvittävän usein nimenomaan Jumalaan tai sitten perkeleeseen?
Että tässä tietysti yksi selittävä tekijä on myöskin se, että siis Suomessa kaupungistuminen on tapahtunut myöhään. Että se, me ollaan niin kuin kaikissa suhteissa vähän jälkijunassa, että koska kaupunki on kuitenkin se mikseri, joka niin kuin sitten tavallaan semmoiset jotenkin juntatut ajatukset ja traditiot, se niin kuin sekoittaa niitä. Että me tullaan kyllä, siis näitähän on kaikkia tutkimuksia, kuten Suomessa, että kuinka moni prosenttia nyt jotenkin sanoo jollain tavoin uskovansa esimerkiksi Jumalaan, ja ne on paljon korkeammat prosentit kuin jossain meidän verrokkimaissa tuolla Ruotsissa, Norjassa, ehkä jossain Hollannissa, sen kaltaisissa maissa. Että.
Niin, ja mä mietin myös sitä, että kun puhuttiin 70-luvun. Mä mietin sitä, että voiko myös heijastua siihen meidän perinnetoiveisiemme, siihen, että vielä vaikka siihen uskontoon. Se, että se on aikanaan ollut silloin kylmän sodan aikana, silloin kun oli vielä rautaesirippu, niin se on tavallaan ollut se vastapooli sille sosialistiselle maailmalle. Että se on ollut tavallaan Suomessa
niin,
semmoinen suoja.
Suomessa on ollut tämä kamppailu niin kuin kansallisesta olemassaolosta, jolla on niin kuin ollut ne sankarinsa, on Mannerheiminsä ja Rytinsä. Ja jotenkin se on ehkä se positio, ja myöhemmin sitten Kekkonen, että ehkä se meidän positio on monella lailla myös erilainen sitten näin tämmöisessä historiallisessa mielessä.
Koska kyllä tämä niin kuin Sauli Niinistön kultti on mun mielestä niin kuin kaikkein hämmästyttävin. Mä voin uskoa, että ihmiset sortuvat niin kuin karismaattisiin johtajiin, mutta että siis tämmöinen niin kuin maakuntaluokan niin kuin harmaa juristipoliitikko, niin se yhtäkkiä niin vaan sen takia, että se niin kuin on valittu presidentiksi, vaan sen takia, että se mitali kaulassa, niin ihmiset jotenkin niin kuin on valmiit unohtamaan kaiken kritiikin ja palvomaan niin kuin sitä ikään kuin tämmöisenä kansallisena isähahmona. Kyllä se on jännä.
Sama myös Koivisto.
Ja nyt sä unohdat, että se ei ole pelkästään mitali kaulassa. Hänellä on myös Söötti, Bostonin terrieri ja vaimo, joka osaa sanoa hienoja mielipiteitä kirjallisuudesta ihan hyvinkin perustellusti.
Pakko kysyä tästä vielä lyhyesti se, että missä määrin te ajattelette, että tässä on joku sellainen, kun suomalaiset kuitenkin kritisoivat sitten jotain Putinia tai vastaavia tällaisia diktatorisia johtajia. Rakastamme kuitenkin nyt tätä Sauli Niinistöä varauksetta suurin prosentein. Ja tämä kirkko täällä taustalla, mehän puhutaan, että oltaisiin aika maallistuneita, mutta toisaalta se luterilainen perinne näkyy tosi voimakkaasti yhteiskunnassa, niin ollaanko me itse asiassa enemmän jotenkin salauskonnollisia kuin mitä väitetään olevamme? Tai vaikuttaako se luterilaisuus siellä taustalla itse asiassa voimakkaammin kuin tavallaan katolisissa maissa, joissa katolinen kirkko on kuitenkin ikään kuin vahvempi?
Mä ajattelin, että me ollaan konservatiivisia samassa mielessä kuin koko Itä-Eurooppa on konservatiivinen. Että ne samat niin kuin aatevirtaukset jotenkin vähän velloo täällä. Tietysti meillä on se, että meitä on vähän koulittu tässä pohjoismaisessa ajattelussa, että ne ei näy ehkä yhtä voimakkaina. Mutta kyllä niin, en osaa sanoa.
Ja meillähän tietysti, Mirva puhui tästä Ranskasta, niin meillähän puuttuu tämä Ranskan vallankumouksen tuottama ikään kuin tämmöinen pappisvihamielinen traditio kokonaan. Ja Ranskahan on niin kuin edelleenkin jakautunut aika pahasti näiden kysymysten niin kuin suhteen. Suomessahan tätä ei ole. Mä itse näen tämän kaiken osana niin kuin jotenkin tämmöistä samanlaista niin kuin valtion ja johtajan kulttia, ja se luterilainen kirkko on tavallaan mielletty, ei ehkä niinkään uskonnolliseksi yhteisöksi, vaan joksikuksi tämmöiseksi osaksi tätä. Niin kuin,
osaksi niin kuin, kulttuuria.
Niin, ja valtio.
Ja hämmentävä juttu luterilaisessa kirkossa on se, että meillähän puhutaan valtion kirkosta. Ja jos verrataan katolisiin maihin, niin siellähän katolista kirkkoa johtaa Vatikaani. Eli sehän ei ole mitenkään assosioidu sen valtion kanssa. Ja jos ajatellaan esimerkiksi Italiaa, joka on erittäin uusi valtio, jossa ihmiset ei välttämättä edes koe itseään italialaisiksi, vaan he kokevat itseään toskanalaisiksi tai sisilialaisiksi. Ja keskenään saattavat olla hyvin eri mieltä sitä, että mitä se oikea italialaisuus on. Niin siellähän valtio nähdään usein vähän sellaisena välttämättömänä pahana, kun kirkko taas saattaa edustaa sitä niin kuin perheen traditioita.
Kyllä, mutta siellähän on se oma historiansa, missä kun Italian valtio syntyi, niin sehän oli vihamielisissä suhteissa Vatikaanin kanssa ensimmäiset 50 vuotta tai jotain sellaista. Että katoliset ei saanut edes osallistua Italian valtion ja politiikkaan.
Niin siis jälleen yhdistyminen oli hyvin voimakkaasti tuota kirkkovaltiota vastaan ja tosiaan siinä oli 50 vuoden limbo, jolloin paavi ei saanut poistua Vatikaanista tai halunnut poistua Vatikaanista ollenkaan.
Jätetään tämä aihe tässä kohtaa tähän ja mennään eteenpäin. Kiitoksia. Kulttuuri Ykkösessä tänään äänessä Tuukka Pasanen yhdessä vakiovieraiden Heikki Pursiaisen, Kari Enqvistin ja Mirva Saukkolan kanssa. Ja seuraava aihe, Kari Enqvist. Niin, haluat puhua sivistyksestä?
Kyllä, kyllä. Mielelläni puhun sivistyksestä ja kyselen, että mitä se mahtaa olla. Että tässä on vähän niin kuin kahdenlaista ilmaa, että toisessa ääripäässä ajatellaan, että se on semmoista niin kuin hyvää käytöstä, että siitä tulee mieleen tämmöiset vanhat ajat, jolloin niin kuin hyvän perheen tyttäriä opetettiin soittamaan pianoa ja niiaamaan kauniisti. Ja sitten toisaalta on tämä kansansivistyksen perinne, joka menee sinne 1800-luvun alkuun ja Tanskaan, jossa Grundtvig-niminen pappi kehitteli tämmöisiä kansanopistoja, joilla ajateltiin, että annetaan tämmöisille jyllantilaisille maajussien pojille jotain muutakin tietoa kuin miten äestetään ja niin edelleen. Siinä oli tämmöinen niin kuin ajatus, että tieto itsessään, ylimääräinen hyödytön tieto, on niin kuin arvokasta ja se on niin kuin sivistystä. Ja tästä vähän keskusteltiin tuolla kirjamessuilla ja siinä niin kuin ehkä tuli tämmöinen kiteytyksen lailla esille se kysymys siitä, että jos me ajatellaan, että mitä me tarkoitetaan sivistyksellä, niin voiko olla olemassa tämmöinen kuin sivistynyt paskiainen. Ja mulle tuli siitä mieleen, että esimerkiksi tässä hiljattain, kun Nobelin palkintoa jaettiin kirjallisuudessa, oli tämä Handke niminen henkilö, joka sai Nobelin kirjallisuudesta ja häntä sitten ikään kuin haukuttiin siitä, että hän oli sitten aikanaan ylistellyt serbejä ja Milosevicia ja niin edelleen. Mutta varmaan on selvää, että hän on nyt jossain mielessä sivistynyt. En tiedä, onko hän paskiainen, mutta tämä on niin kuin kysymys, joka ikään kuin haarukoi sen, että mitä sivistys oikeasti tarkoittaa.
Jaa, tämä on kysymys. Mä itse olen tietysti sen verran tämmöinen, mitä mä sanoisin, punainen ja radikaali, että mulla on vähän ambivalentti suhtautuminen tähän sivistyssanaan, että mä hyvin helposti, niin kuin mulle tulee siitä mieleen tämmöinen luokkaerottelun keino, eli että ihmiset, joilla on mahdollisuus ja aikaa hankkia tämmöisiä ikään kuin työmarkkinoilla hyödyttömiä tietoja ja taitoja, niin hankkivat niitä osoittaakseen sen, että heillä on aikaa ja varallisuutta tällaiseen ja näin erottuakseen tästä meistä työtä tekevästä luokasta. Ja tämä tietysti niin kun sitten tämä kansan sivistys on sitten tässä niin kuin hankala juttu, koska se koko sivistyksen pointti on tavallaan se, että vain harva voi olla kerralla sivistynyt.
Ajatteletko, Heikki Pursiainen, sinä olevasi sivistynyt?
No siis jos mun pitäisi luonnehtia itseäni niin kun joku top 10 adjektiivia, niin en tiedä käyttäisinkö sanaa sivistynyt, mutta kaipa sitten jokainen
tähän pakko huomioida välin, että olisi kiinnostavaa tavata ihminen, joka luonnehtisi ensimmäisenä, että minä olen sivistynyt.
Kai sitä joskus varmaan sitä toivoo sitten yksin kotona, että olisi edes jossain määrin sivistynyt.
Mirva Saukkola.
No, täytyy sanoa, että mun mielestä sana sivistys on myös sellainen, kun tuossa jo Kari sanoi, että hänelle tulee mieleen jotkut Spinettiä soittavat nuoret neidit Jane Austenin romaanista varmaankin, niin sana sivistys on vähän sellainen, että se pitäisi tuoda tähän nykypäivään. Eli jos puhutaan vaikka niistä käytöstavoista, niin silloin aikanaanhan se on ollut sitä, että hyvän perheen tyttö osaa niijata ja huiskuttaa oikealla tavalla viuhkalla, kun tällä hetkellä sivistynyt käytös on sitten taas sitä, että esimerkiksi työelämän paineissa otetaan muut huomioon esimerkiksi täpötäydessä liikennevälineessä. Eli nykyään ne hyvän käytöksen ja sivistyneen käytöksen säännöt ja toiveet on hyvin erilaisia kuin silloin aikaisemmin. Mutta sitten on jotain. Yleensähän sanotaan, että ennen kaikkea ei ollut paremmin, mutta se mikä musta tässä ajassa näkyy ehkä vähän negatiivisena, mä en yleensä haikaile vanhoja, mutta jotenkin musta tuntuu, että yleissivistystä ei enää arvosteta. Ja yleissivistys, niin sehän ei ole mitään sellaista niin kuin turhia taitoja, mitä äsken viittasit, mitä voidaan opetella, vaan yleissivistys on vähän sellaista, että tajutaan esimerkiksi vaikka Euroopan historia, miten esimerkiksi eri historialliset tapahtumat on vaikuttaneet siihen, että meistä on tullut me? Miten eri historialliset tapahtumat on vaikuttaneet siihen, että miten me vaikka suhtaudutaan ruotsalaisiin? Miten erilaiset asiat on vaikuttaneet siitä, että me ei enää uskota luomisteoriaan, vaan tajutaan, että Darwinilla oli ihan pointtinsa. Ja tällä hetkellä tuntuu siltä, että yleissivistyksen arvostus on vähentynyt ja sen sijaan ihmiset haluaa oppia kaikkea tällaisia trivial pursuitissa käteviä kysymyksiä, kuin esimerkiksi kuka oli Ridge Forresterin kuudes vaimo Kauniissa ja rohkeissa tai muuta tämän tyyppistä, mikä ei välttämättä ole kuitenkaan hirvittävän tärkeää siinä meidän maailmankuvamme rakentamisessa.
Niin, juuri näin. Ja sivistys, mäkin ajattelen, sivistys on paljon sitä, että ymmärtää, mikä on ihmisen yksilön paikka tässä maailmassa, niin kuin monessa mielessä, paitsi fysikaalisessa maailmassa, niin myös yhteiskunnallisesti ja niin edelleen. Mutta sitten mä sanoisin, siis kyllähän, jos taas ajattelee sitä kansansivistyksestä lähtevää aspektia, niin siinähän ei suinkaan ollut kyse siitä, että joku harva joukkio pyrkisi näyttämään pölvästeille, että tässä nyt osataan muutakin tehdä kuin vaan niin kuin ottaa sorvia.
Kuunnelkaa sivistystä.
Niin, ja sehän niin kuin sitten siitä pappisalusta johti suoraan sitten tähän työväen sivistykseen. Ja siellä oli työväen liikkeessähän oli joskus 100 vuotta sitten niin kuin hyvin tärkeällä siellä juuri se, että työväkeä pitää sivistää, että kaikki suomalaiset, koko työväki, kaikki ihmiset ovat niin kuin sivistyneitä juuri niin kuin tässä äsken mainitussa mielessä. Ja niin kuin voi tosiaan nyt kysyä, että no mikä on se, onko nyt sivistyksellä joku rooli? Ja mä vähän kanssa ajattelen samalla tavoin, että sitä niin kuin, että kun sä kysyt, että kuka niin kuin sanoo olevan sivistynyt, että ei ihmiset niin kuin voi sanoa sitä, en mä mitään sivistynyt, että mä oon ihan tolvana. Ja se on niin kuin hieno juttu ja se näkyy nyt, en nyt tarkoita tämän kanavan ohjelmissa, mutta jossakin joillakin muiden kanavien radio-ohjelmissa saattaa olla juontoja, jotka kerskailee sillä, että he ei niin kuin ymmärrä, että tätähän mä en ymmärrä ollenkaan. Joku ihan niin kuin triviaali asia, joka niin kuin pitäisi olla juuri sitä yleissivistystä.
Niin, mä tuohon puuttuisin, mä en todellakaan tarkoittanut sitä, että tämä kansansivistys, tämä työväen sivistys, että se pyrkimykset olisi jotenkin huonoja tai vääriä. Mä tarkoitin, että on tietty ristiriita siinä, että kun se sivistys jossain mielessä on ollut jotain sellaista, mikä on ollut vain harvojen saatavissa, niin silloin kun se on tullut kaikkien saatavaksi, niin tietenkin sitten jollain tavalla niin sen arvo tämmöisenä niin kuin luokkaeroja ja merkkaavana niin tekijänä on kadonnut. Ja osittain sen takia ehkä se sivistyksen ikään kuin semmoinen niin kuin julkinen arvostus ja muu niin on muuttunut, koska nykyisin ikään kuin tämä niin kuin hienojen ihmisten tai joutilaiden ihmisten luokka erottautuu niin kuin meistä työmuurahaisista joillain muilla aspekteilla kuin sillä, että he pystyvät keskustelemaan Goethestä hyvin pitkällisesti saksan kielellä.
Mun on pakko sanoa nyt tähän väliin se, että koska tämä sivistys on mun mielestä sanana kiinnostava ja sitä kun tuossa tutkiskelin, niin sehän on itse asiassa suomalainen luomus, jonka pohjana on ilmeisesti saksalainen sana Bildung, joka on sitten oppinaisuutta toisaalta käytöstä ihan yhteiskunnallisellekin tasolle menee ja liittyy Hegeliin ja niin edespäin, siitä voi lukea lisää itse. Mutta tästä
tuli me sivistyneet tietenkin tiedämme tämän kaiken.
Ja tästä tuli vastaavaan filosofi Eero Ojasen tällainen yksi lyhyt artikkeli, ja siinä Ojanen kirjoitteli tästä sivistyksestä, että se on niin kuin tämmöistä ihmiseksi tulemista, ja että se ei ole pelkästään pelkkää edistymistä tai uusien asioiden oppimista, vaan se on ankara ristiriita ja taistelu, jota ihminen joutuu käymään ulkopuolelta tarjottavien tiedon sisältöjen ja oman ajattelunsa välillä. Eli mä jotenkin ajattelin, että sivistykseen sitten liittyy tavallaan ehkä tämmöinen niin kuin halu myös kehittää itseään ja pyrkimyskin siihen.
Niin, mä ajattelen, että se on niin kuin itse tarkoituksellista, että mä oon hyvin niin kuin vastaan sitä ajatusta, että se olisi niin kuin semmoinen ikään kuin joku kuin hieno takki, joka me vedetään päälle, ja sitten me voitaisiin patsastella niin kuin tuolla muiden ihailtavina, vaan nimenomaan se sivistyksen ajatus on se, että sehän on niin kuin sitä itsensä kehittämistä. Ja niin kuin jos mä ajattelen ihmisiä, jotka minä olen tuntenut, on tuntenut ihmisiä, jotka ovat tavattoman sivistyneitä tässä mielessä. Ja kuitenkin, että he on ollut, niin kuin, voi olla, että he on ollut työttömiä tai köyhiä tai muuta tällaista. Se ei niin kuin korreloi mitenkään sen niin kuin, voisi sanoa sen yhteiskunnallisen aseman kanssa. Ja tämä on tosiaan näin, että tämä sana sivistys on mielenkiintoinen sana ja se on tosiaan vähän niin kuin harmi, ettei sitä nyt sitten pohdita syvemmin.
Ja minusta oli kiinnostavaa tämä, kun puhuttiin kansansivistyksestä ja otettiin tämä luokkayhteiskunta esiin. Kun ajatellaan vaikka ihan 1900-luvun alun Suomea, se mitä silloin syntyi tosiaan niitä kansanopistoja, syntyi työväenopistoja ja monet niistä antoivat sitten niille ihmisille, jotka oli ihan erilaisista lähtökohdista, jotka olivat esimerkiksi työläisten lapsia, joilla oletusarvona oli se, että isä oli tehtaalla tai satamassa ja poika menee samaan paikkaan, mutta se antoi heille mahdollisuuden niin sanottuun luokkaretkeen, eli he saattoivat siirtyä pois siitä tavallaan siitä lestistä, mikä suutarille oli annettu. Eli toisin sanottuna se sivistys oli sellainen mahdollisuus juuri kehittää itseä ja kehittää myös ihan vaikka sitä omaa yhteiskunnallista asemaansa, varallisuuttaan, mahdollisuutta pitää puolta perheestään.
Ehdottomasti ja niin kuin se on ehkä yksi niin kuin surkeimmista asioista, mitä tämä perinteisen työväen liikkeen ikään kuin kuolema on tuottanut, on se, että tämä tällainen niin kuin itsestään ylpeä sivistynyt työväen ajattelu on jotenkin kadonnut. Ja se oli vielä voimissaan silloin, kun muistan lapsena, että silloin tätä arvostettiin ja nyt mun mielestä osana tätä ikään kuin ilmiselvää niin kuin työväen liikkeen jotenkin surkastumista, niin tämä aspekti on hävinnyt. Ja mä en todellakaan halua sanoa sitä, että eikö sivistys niin kuin sisäisenä motivaationa ja tämmöisenä voisi olla erittäin upea aate, mutta ei voi, sitä mun mielestä ei voi kiistää, että niin kuin, sivistyksen ikään kuin sosiologisessa analyysissä on myös se piirre, että sivistys on ollut tämmöinen niin kuin luokkaa merkitsevä tekijä. Ja samalla sen merkitys on muuttunut, kun meidän niin kuin yhteiskuntaluokkien väliset suhteet on muuttunut.
Hyvin lyhyesti, Kari.
Joo, siis kyllä näin on myöskin, ja siitä hyvä esimerkki on se 60-70-luku, kun tapahtui tämmöinen luokkanousu laajalla rintamalla. Piti olla kirjahylly, ja kirjahyllyssä iso tietosanakirjas.
Ja he saattoivat olla joskus myös paskiaisia.
Kyllä.
Tämä jäi käsittelemättä kokonaan.
Tämä jäi nyt, mutta mennään tässä kohtaa eteenpäin. Hyvät kuulijat, perjantaiseen tapaan Kulttuuri Ykkönen vauhdissa täällä keskustakirjasto Oodissa. Minä olen Tuukka Pasanen, tämän vakiovieraani täällä tänään Karja Enqvist, Heikki Pursiainen sekä Mirva Saukkola. Ja tänne voi vielä lähettää viestejä numeroon 0445144800. Mutta meillä on vielä viimeinen aihe, Mirva Saukkola.
Joo, eli viimeinen aihe oli sellainen, että mä aloin miettiä aikaa ja ajan kulumista. Tosiaan itse työskentelen antiikki- ja design-lehden päätoimittajana ja sen takia olen menneisyyden kanssa jokainen työpäivä tekemisissä. Ja ajattelin vaan mennä huomenna antiikkimessuillekin kiertelemään. Ja tässä jossain vaiheessa huomasin, että nythän siirrytään 20-luvulle uudestaan. Nyt kun vuosi vaihtuu, niin eletään taas 20-lukua. Ja jos me ajatellaan 1920-lukuun liittyviä mielikuvia, niin nehän on aika semmoisia iloisia ja riehakkaita. Et vaikka Suomessa varmaan ei niin hirveän riehakasta ollut, kun kansalaissota oli juuri loppunut ja se oli vaurioittanut koko maata ja ennen kaikkea ihmisten psyykeä, niin me kuitenkin liitään 20-lukuun tällainen niin kuin ilo, jats, huvittelu, uudet teknologiset keksinnöt, autot, radiot, kaikki tällainen tulevaisuuden usko. Ja siitä huolimatta, että Suomessa ei niin kauhean lujaa mennyt, niin olihan meilläkin esimerkiksi vaikka tulenkantajat, jotka halusivat avata ikkunoita Eurooppaan ja fasinoituivat koneromantiikasta. Oli semmoinen tavattoman pohjaton tulevaisuuden usko. Uskottiin siihen, että tästä mennään vaan eteenpäin ja tämä moderni maailma on mahtava. Ja nyt tämä 2020-luku niin näyttää hyvin erilaiselta hengeltään. Eli meillä on ilmastoahdistus, me ollaan huomattu, että se teknologia ei välttämättä vienytkään meitä pelkästään hyvään, vaan me ollaan enemmän tai vähemmän sellaisessa tilanteessa, että ilmasto muuttuu, ilmastopakolaiset vyöryvät kohti pohjoisempia alueita ja meillä on tämmöinen yleinen pessimismi tällä hetkellä. Ja sen takia aloin miettiä, että minkälainen tulee olemaan 2020-luku? Onko siinä mitään tekemistä 1920-luvun kanssa?
Kyllä on. Ja mä oon hyvin eri mieltä tuosta sun ajatuksesta 20-luvusta, 1920-luvusta niinkö ilon ja optimismin vuosikymmenenä. Siis mä ajattelin, että se oli semmoinen raivon ja semmoisen voimakkaiden tunteiden vuosikymmen. Siis silloin oli marsseja, katutappeluita, oli fasismia, oli kommunismia, koko Itä-Eurooppa Virosta jonnekin Romaniaan saakka oli erilaisten oikeistodiktatuurien hallussa. Italiassa Mussolini halusi tehdä Italian suureksi jälleen ja hän käytti näitä sanoja. Saksassa Hitler toivoi tekevänsä Saksan suuremmaksi kuin koskaan. Ihmisissä ja kaikki se ilo ja riehakkuus oli ehkä mun mielestä vaan reagointia siihen, että sota oli loppunut. Ja täytyy muistaa, että tässä elettiin sotien välistä aikaa, välirauhan aikaa, lyhyttä välirauhan aikaa. Ja siinä niin kuin ihmiset yritti elää ja samalla koko vanha maailma oli murtunut ensimmäisessä maailmansodassa ja ihmiset etsi niin kuin suuntaansa. Ja se suunta, johon ne marssi lippuja heilutellen, oli usein fasismi. Näin kuin ajatellaan Eurooppaa.
Kyllä, siis mun mielestä se on selvästi niin kuin tämä varmasti tuntui tämä amerikkalaisen kulttuurin vaikutus, että se iloisen 20-luvun ilmiö oli amerikkalainen. Joo. Ilmiö ja Euroopassa ehkä tilanne oli enemmän tuollainen Karin kuvailema. Kadut oli täynnä raajarikkoja historian tuhoisimmasta sodasta. Katukuvassa näki ihmisiä, joilla oli metallinaama, maski, kun ne oli räjähtänyt juoksuhaudoissa ja oli Mussolinin aika. Ja näin ekonomistina niin 20-luku jotenkin vielä niin kuin näyttäytyy erityisen synkkänä, koska sitä on mahdoton olla katsomatta siitä kannalta, että se niin kuin päättyi siihen 20-luvun lopun taloudelliseen romahdukseen, jonka seuraukset oli sitten niin kuin kammottavat koko maailmassa. Et 20-luku on siinä mielessä skitsofreeninen juttu, että toisaalta tulee mieleen ne tanssivat amerikkalaiset ja toisaalta sitten tämä.
Ja sitten se järjetön osakkeiden nousu.
Mutta siinä se, että toisaalta 20-lukua kohtaan oli ehkä tällainen odotus jostain paremmasta voi olla. Mutta nyt jos katsoo vuoteen 2020 tai seuraavalle vuosikymmenelle, niin unohdetaan tuo 1920-luku, mutta 2020-luku, mitä te siellä näette?
Mä ajattelin, että se on se, jos Eurooppaa taas ajatellaan, ja ehkä nyt myös Yhdysvaltoa, niin se sama raivo ja epätietoisuus on vallalla nytkin. Silloin se heijastui siitä, että maailma oli murtunut, se tuttu maailma oli murtunut, ihmiset ei tiennyt minne mennä. Ja nyt on keskiluokan maailma on murtunut, ja keskiluokka ei tiedä minne mennä. Ja se näkyy sitten erilaisina poliittisina virtauksina Euroopassa, jotka me nyt kaikki voidaan todistaa. Mä ajattelin, että on toisinto melkein, niin. Ilman niitä rautanaamioita.
Mua itse kiinnostaa tavallaan just se, että kuinka paljon 20-luku toi sen tekniikan sellaiseksi ihanteeksi. Koska tokihan 1910-luvulla tuli jo, ihan jo 1900-luvun alussa tuli jonkin verran jo tekniikkaa kotiin. Sähkövalot alkoi ilmestyä varakkaampiin koteihin, puhelin, mutta toden teolla ne yleistyy 1920-luvulla. Autojen määrä kasvoi huomattavasti 1920-luvulla. Ja sitten oli tämmöisiä pienempiä teknologisia keksintöjä, jotka toki oli kehitetty jo aikaisemmin, mutta jotka esimerkiksi vapautti naista kovasti. Polkupyörähän oli yksi tyypillinen, tämmöinen, mikä yleistyi 20-luvulla just naisten keskuudessa valtavasti, jolloin naiset pystyivät taittamaan matkaa jollakin muulla kuin hitaasti kävellen tai sillä, että heillä oli käytössään hevoskärryt tai sillä, että he pyytää, että tämä hevoskärry jää ja mies vie heidät johonkin. Eli se teknologia oli aika vahva sellainen 20-lukua leimaava ominaisuus. Ja nyt tällä hetkellä, niin paljon kuin teknologia on aiheuttanut hyvää ja pahaa, tuntuu siltä, että kun puhutaan ilmastonmuutoksesta esimerkiksi, niin aika moni vieläkin etsii epätoivossaan just teknologiasta niitä ratkaisuja. Ehkä ne löytyy.
Yksi kiinnostava juttu oli se, että katselin tuossa talouslehti Forbesin ennustetta seuraavalle vuosikymmenelle, ja siellä oli teknologia mainittu luonnollisesti tavalla, että emme edes tiedä, mitä kaikkea se vielä muuttaakaan. Mutta yksi asia oli se, että isot ikäluokat siirtyvät eläkeikään tai ovat reilusti yli 70 seuraavalla vuosikymmenellä, ja heidän mukanaan myös noin 65% länsimaiden kaikesta omaisuudesta. Joko he käyttävät sen itse itseensä tai sitten siirtävät sitä eteenpäin. Niin mä mietin sitä, että kun puhutaan tästä tavallaan suurten ikäpolvien jostain talouskuormituksesta, niin eikö täällä ole ihan hillitön määrä siis potentiaalia nyt nyhtää sieltä rahaa pois?
Niin, se tuntuu vaan siltä, että tämä ei ole vielä ihan uponnut tähän niin kuin bisnesmaailmaan se, että on olemassa suuri joukko ihmisiä, harmaita panttereita, joilla on rahaa ja joilla vois niin kuin lypsää pois ne rahat. Että muutenhan niin kuin Euroopan tulevaisuus on sitä eletään osaksi jo Japanissa, ja se on varmaan se tie, jossa me ollaan menossa.
Mm. Siis siinä on ongelma on tietysti se, että taloushan ei ole missään jotain ikään kuin kultavuorta, jonka päällä nämä vanhukset istuu, vaan kaikki asiat, mitä sekä nämä vanhentuvat ihmiset että nuoret ihmiset kuluttaa, niin kaikki se täytyy niin kuin nykyisten sukupolvien työllä käytännössä tehdä. Ja se että meillä on vanheneva väestö, joka poistuu työmarkkinoilta, niin haluaa vain kuluttaa, mutta ei halua tuottaa. Niin se kyllä tulee niin kuin, tietysti niin kuin muuttamaan taloutta aika paljon. Ja jonkun täytyy tehdä ne asiat, joita nämä töissä käymättömät vanhat ikäluokat kuluttaa. Ja käytännössähän se tarkoittaa sitten, että ne on nuoret ihmiset, työikäiset ihmiset jossain muualla maailmassa kun täällä länsimaissa, tai sitten niin kun he tulevat tänne tekemään niitä töitä. Mutta näin se talous toimii, eli jonkun täytyy tehdä ne kaikki asiat, tuottaa ne tavarat ja palvelut, joita nämä työelämästä poistuvat suuret ikäluokat tarvii, ja niin kun, tämähän on se suuri kysymys, joka jollain tavalla niin täytyy ratkaista.
Ehkä robotit tekee.
Se on myös yksi vaihtoehto.
No mutta näissä tunnelmissa mennään seuraavalle vuosikymmenelle. Meillä on täällä kuitenkin vielä yleisökysymys jäljellä. Se tulee tällä kertaa meidän TET-harjoittelijalta, Saimi Hartikainen.
Hei.
Moi Saimi.
Moi Saimi.
Mä oon 9-luokkalainen ja meillä on tällä hetkellä uskonnon tunneella menossa semmoinen kysymys. Aika kliseinen kysymys, mutta mun mielestä ihan kiinnostava kysymys. Eli mikä on elämän tarkoitus ja mitä te vastaisitte tähän?
No pakko sanoa Saimi, että sä et aloittanut ihan kaikista helpoimmalla kysymyksellä, mutta se on hyvä heittää haasteita meille.
Niin, siis mä sanoisin, että tähän se on, jokaisen ihmisen täytyy etsiä oma vastauksensa siihen, mikä on oman elämän tarkoitus. Ja siinä tämmöinen, mistä me ollaan puhuttu, sivistys ja tieto, voi auttaa, mutta ei ratkaista sitä kysymystä. Et sun ja sun luokkakavereiden täytyy aiemmin kyllä vaan ihan itse miettiä, että mitä te haluatte teidän elämältä, mikä teille on tärkeää.
Ja jos vielä tylymmin sanon, niin ei elämällä ole mitään tarkoitusta. Silloin se tarkoitus, jonka sä itse sille teet. Ja ei ole mitään semmoista kirjaa tai salattua savitaulua, jossa sinne lukee, että elämän tarkoitus on tämä ja tämä. Muistaakseni Monty Pythonin Life of Brianin lopussa oli tämä sama kysymys. Ja siinä nyt oli vaan, että pitää ulkoilla syödä vähän rasvasta ruokaa ja elää niin kuin jollain tavoin ihmisiksi. Ja musta tämä on aika hyvä neuvo.
No mähän samaa mieltä kuin Kari. Eli elämän tarkoitus on aika yksilöllinen. Sille ei voi antaa mitään suoraa merkitystä, että mitä elämän tarkoitus on. Mutta nyt kun me ollaan keskusteltu tässä tämän iltapäivän aikana esimerkiksi uskonnosta, esimerkiksi sivistyksestä, niin mä luulen, että aika moni ihminen etsii sitä elämän tarkoitusta jostain ikään kuin auktoriteetilta, jollain gurulta, joka voi antaa sen sillä tavalla, koska se on niin vaikea kysymys. Ja näin ollen esimerkiksi kun miettii uskontoa, niin yhtä hyvin ihminen voi käydä hakemassa sitä elämän tarkoitusta esimerkiksi kirkon menoista tai kääntymällä buddalaiseksi. Se voi hakea sitä niin kuin joltain joogagurulta. Joku hakee elämän tarkoitusta siitä, että kuinka terve hän voi olla ja kuinka paljon hän voi pitkittää elämäänsä lenkkeilyllä ja vihersmoothieilla, jolloin se elämän tarkoitusta etsitään vähän pitempään, esimerkiksi semmoiset 100 vuotta.
Ja jos vielä ehdin sanoa sen, että on vähän niin silleen musta kieroakin, että nimenomaan uskontotunnilla otetaan esille, että mikä on elämän tarkoitus, kun siinä on vähän se ketuhäntä näkyy siinä, että se vastaus, mikäköhän se vastaus nyt sitten mahtaisi olla, kun tässä uskonnosta puhutaan.
Mutta toisaalta, täydennä Mirvaa, että varo niitä guruja.
Toisaalta, se on tämä uskonnon tunnilla esiin ottaminen, niin siinä on ne omat haasteensa, mutta kyllä mä olisin tavallaan hyvin hämmästynyt, jos se otettaisiin esiin myös esimerkiksi kotitaloustunnilla tai liikuntatunnilla.
Uuden opetussuunnitelman mukaan niin uskontotunneilla on mukana myös niin kuin kaikkien uskontokuntien edustajat, eli myös niin kuin ei mihinkään uskontoon kuulumattomat. Eli se on semmoinen lähinnä elämän filosofinen kysymys, mitä me ollaan siellä kaikki yhdessä mietitty, että ei niinkään mihinkään uskontoon liittyen, vaikka sen tunnin nimi onkin uskonnon tunti.
Mutta jos se kuitenkin suodattuu niin kuin uskontojen kautta, että olipa se nyt kyse siitä luterilaisesta uskosta, joka nyt meille on anateema vissiin tällä hetkellä, ja, vai joku muu, mutta siinä on kuitenkin juuri se ajatus, että olisi joku ulkopuolinen taho, joka pystyy sen ratkaisuna antamaan. Ja musta se, miksei voisi ottaa käsityötunneilla, että onko käsityö elämän tarkoitus, ja voi sanoa, että joillekin on.
Ja uskontotunnit, ne voisi korvata tämmöisellä, niin kuin, miten mä sanoisin, vaikka humanismin tunneilla kokonaisuudessa. Että mun mielestä hyvin palataan siihen ensimmäiseen kysymykseen, että minkä takia Suomen kouluissa ylipäänsä uskontotunteja tarvitaan.
Ja humanismia ja kosmologia.
Ja sitten kun otit esille tämän käsityötunnin, niin kaikkien aikojen kliseisiin tällainen mietelause postikorttihan on tämä kiinalainen sananlasku. Mikään muu kuin puutarhan hoito ei ole tärkeää, eikä sekään ole kovin tärkeää. Me kaikki ollaan kuultu se varmaan 500 kertaa, ja se ei sano kenellekään mitään, paitsi niille, jotka rakastaa puutarhan hoitoa.
Tähän on erittäin hyvä lopettaa. Kiitoksia vastausta elämän suureen kysymykseen. Aplodit täältä myös yleisöltä.
Runsas lukuiselta yleisöltä.
Kyllä, ja Kiitoksia myös yleiskysymyksestä Saimi Hartikaiselle. Tätä lähetystä on ollut kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Jarno Valkonen. Ja ensi maanantaina Kulttuuri Ykkönen täräyttää itsensä yhden tämän hetken puhutuimpien elokuvien pariin, nimittäin Jokerin, joka on palkittu jo Venetsian elokuvajuhlilla ja rikkonut useita katsojaennätyksiä. Jakke Holvaksen seuraksi saapuu Jokeria pohtimaan Helsingin yliopiston yliopistotutkija Timo Miettinen sekä kirjailija ja oikeustieteen tohtori Jarkko Tontti. Nyt kuitenkin erinomaista viikonloppua Kulttuuri Ykkösestä.
Kulttuuri Ykkösen suora lähetys radioitiin Helsingin keskustakirjasto Oodista. Jakke Holvaksen juontaman lähetyksen vieraina olivat kosmologi Kari Enqvist, ekonomisti Heikki Pursiainen ja päätoimittaja Mirva Saukkola. Kulttuuri Ykkönen jäi nyt viikonlopputauolle ja on ohjelmassamme taas maanantaina 15 uutisten jälkeen. Huomenna lauantaina kello 15 jatkuu radioteatterin Kamala luonto, eläimen tarkoitus. Neljännen jakson nimi on Isomman oikeudella. Radioteatteria huomenna kello 15. Nyt englanninkieliset uutiset Yle News.